መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ምግቢ ንኸየጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ ከም ዝፈፀመን ሎሚ እውን እንተኾነ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ከሚል እውን ናብ ትግራይ ብነፈርቲ ብፅርግያን ሓገዝ ክልእኹ ንዝደልዩ ኣካላት እቶም መስመራት ክፉት ከም ዝኾኑ ግን ከይተፈተሹ ከም ዘይሓልፉ ገሊፀን ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብሓደ ገጽ ረድኤት ንኽባፃሕ ተኽሲ ደወቢልና ሰራዊት ካብ ትግራይ ኣውፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ይግበር ንዝነበረ ናይ ኣየርን ምድርን መጓዓዝያ ብምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎታት ኣቋሪፆሞ ምባሎም ዝዝከር እዩ። በትረ ስልጣን ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክትግበር ወሲኑ ካብ ትግራይ ንክወፅ ዝተገብረ መበገሲኡ ህዝቢን ኣገዳሲ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንክረክብ ስለ ዝተደለየ እዩ ኢለን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብኦ ቃለ ምልልስ
ስንወጣ ከመቀሌ ለግዜው ስንወጣ
ንግዚኡ ካብ መቐለ ክንወፅእ ከለና ልዕሊ 380,000 ኩንታል እኽሊ ከዚና ኢና ወፂና። ህዝቢ ከይፅገም ኣገልግሎት ንክረክብ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዳርጋ 5 ዓለምለኸ ትካላት ኣለው ስራሕቶም ንኸፈፅሙ ዘኽእል ዓቕሚ ፈጢርና ኢና ወፂና።
ከም ኣገላለፃተን ሚኒስትር ብግዜያዊነት ሰራዊት ፌደራል ካብ ትግራይ ክወፅእ ከሎ 384,000 ኩንታል እኽሊ ንትካላት ረድኤት ገዲፉሎም እዩ ወፂኡ ይብላ። ካብዚ ዝሰገራ ኢለን ንሰን ንእዋን ክረምቲ ስራሕቲ ሕርሻ ዝውዕሉ እታወታት ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዝተፈፀመ እውን ጠቒሰን። ይኹን እምበር ፃዕርታት ምቅርራብ እታወታት ብሕወሓት ዕንቅፋት የጋጥሞ ነይሩ ይብላ።
ከሃያ በላይ የሚሆኑ ወረዳዎችም ላይ ስርጭት ኣካሂደናል።
ኣብ ልዕሊ 20 ወረዳታት ዓዲልና ኢና። ኣብቶም ዝተረፉ ወረዳታት ግን ናይ ሕወሓት ናይ ምትዕንቓፍ ስራሕ ተጠናኺሩ ስለ ዝቐፀለ እትዋትን ረድኤትን ዘብፅሕ ኣካል ዝቕተለሉን ዝቕፅዓሉን ዕድል ስለ ዝተፈጥረ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሓይሊ ፀጥታ ግዳይ ጥቕዓት ስለ ዝኾነ እቲ ተሓሳስባ ሰብኣዊ ረድኤት ክሳለጥ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ።
ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ትማሊ ዝፈንኦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ድጋፍ ንክልግሱ ፍቓድ ከም ዝሃቦም ብወግዒ ገሊፀን እየን። ወይዘሮ ምፋርያት ከምል እዚ ኣሰራርሓ ዝፍፀም ምስ ኣገዳሲ ቅድመ ፍተሻ ምስ ዝፍፀም እዩ ኢለን እየን። ብነፈርቲ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራ ረድኤት ካብ ቦሌ ከም ዝብገስን ብፅርግያ ዝግበሩ ምምልላስ ድማ ኣድላይ ዝኾኑ ፍተሻታት ድሕሪ ምስ ተገብረሎም ናብ ትግራይ ንክኣቱ ከም ዝግበር እተን ሚኒስትር ጠቒሰን። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ናይ ምዕፃው ድልየት የብሉን ዝበላ እተን ሚኒስትር ይኹን እምበር ስራሕቲ ምብፃሕ ረድየት ንድሕንነት ሃገር ስጋኣት እንተኮይኑ ጉልባብ ንከይኹን ጥንቃቐ ክግበር ኢለን። ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣተዓዳድላ ረድየት እንታይ ክኾን እዩ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣብቲ ክልል ብዘሎ ሓይል እዩ ዝውሰን ከም ትበላ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ናይ ትክልል ፕረዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወረርቲ ዝበልዎም ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ጥይት፣ ጥሜት፣ ፆታዊ ገበንን ንብረት ምብራስን ዝብሉ ናይ ጥፍኣት ፓኬጃት ሓንፂፆም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘየቋርፅ ጥፍኣት የካይደ ኣለው። ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እቶም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅምዎ ኣለው ንዝበልዎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ገበን ተገንዚብኩም ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ብንጹር መርገፂ ሒዝኩም ኢኹም ህዝቢ ረድየት ንክበፅሑ ዝከኣለኩም ጌርኩም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ የመስግነኩም ኢሎም እዮም። እንተኾነ ሓደ ነገር ክፍለጥ ኣለዎ ይብሉ።
ንክትፈልጦም ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ። እዞም ፋሽስታውያን ወረርቲ ብፍላይ ብናይ በረኻ ሕግዝ ምራሕ ሰራዊት ውልቀ መራሒ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለምኾነ ፅባሕ ካብ መናወር ሓሊፉ መሊኡ ካብ ትግራይ ቦለንቱ ኣይወፅእ ካብዚ ብተወሳኺ ዝርከቡ ዝኣተወ ረድኤት ናብ ህዝብና ይበፅሕን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ወረርቲ ሓይልታት ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ኩነታት ይርአሉ። ሕዚ ድማ ብሓደ ገፅ ረድኤት ዘይፀገም እንቲ ክመሓላለፍ ተኽሲ ደወቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ውፅና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምድርን ኣየር ትራንስፖርት ንምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ክቋረፅ ገይሮም ኣሎ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረብኦም ናይ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ኣገልግሎታትን ብምቁራፅ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ገበን ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሶም ወረርቲ ዝበልዎም ብፍላይ መራሕቲ እቲ ወራር ንዝብልዎም ውልቀ መላኺ ኢሎም ዝተቐስዎም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡ ውን ፋሽስታዊ ዝበልዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክፍረዱን استفنا قال هذا في تجري هذا أزرجيت نخبص حو دكاف نخجبرلو هذا من قسم تجري تصاعي يقربوا علىه إلهم دكتور داروس إن بزعبا زم حلال فو مال اختي كبار دي سوفان أسمران بقت أثاثتو عبو قبرا مسلطات زاقي داي تسمعون انت خونا سب سلطان إرترا كثم لبي بمسار الزهبور إتو من قستي خون سراويت إرترا رديت نهزو نغيب باسح عن كيفهم أي فلتون قداتون أوريدهم أي فلتون كم زبالو تذكريو